galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha Agoostna waa 14 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysa Saara Ciidle Nuur iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah maxaabiis la sheegay inay cuntada ka soomeen oo ku jira xabsiga magaalada Hargeysa.
runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanaya ahaayeen marka cuntada ka soomida ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cishaadadan wax cunaynin, mar walba wax hoos u sii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo uu ku jiro waraysi gaar ah oo aan la yeelanay Cabdulkariim Muuse Qalbi Dhagax.
walbahaar waan qabay waranna diyaaradu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysay jigjigay kulaada, laakiin markaan arkay meeshaan ka soo xagadhiganayno badii didaanteedi markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhowaanay xamar, waa farxay aad waan u farxay. dhowrkii habeen walaaxdi ahaana wuu iga baay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan nin gaari jirsiiyey dad marayay meel aan ka fogeyn xarunta baarlamaanka dalka Ingiriiska ama dalka Britain ee magaalada London.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo qabteen 5 qof oo mid ka mid ah dhaawac yahay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo baabuur ay wateen. ragga la soo qabtay ayaa waxaa faahfaahinta arrimahaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen 5 ruux oo ka tirsan Al-Shabaab iyo gaari ay wateen, laguna qabtay deegaanka Calaamado ku dhow degmada Afgooyo gobolka Shabeellada Hoose. qabashadu waxay timid xilli xala saqdi dhaha weerar gaadmaha lagu soo qaaday fadhiisin ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka. weerarkaasoo ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab. ilaka madax bannaan dowladda Soomaaliya ayaa u xaqiijiyey daada v o a in ragga la qabtay aysan ahayn Al-Shabaab balse ay ahaayeen dad wata dhaawac kana soo gudbay degmada Afgooyo gobolka Shabeellada Hoose. ila ku sugan Afgooyo ayaa u sheegay v o a in raggani wateen qof dhaawac ah waxaas la kulmay weerarka gaadmada lagu qaaday fadhiisinka ciidamada iyo gaarigan xilligan ku soo jeeda Muqdisho. sida dadka deegaanka u sheegeen v o a, ma jiro wax war oo faahfaahsan oo ka soo baxa dowladda Soomaaliya oo la xiriira ragga ay qabteen oo dowladdu ku sheegtay inay yihiin Al-Shabaabkii xala saqdi dhaha weerar ku soo qaaday deegaanka Calaamada gobolka Shabeellada Hoose.
ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka AMISOM ayaa weerar culus u qaaday duhurnimadii maanta deegaanka Basra ee duleedka degmada Balcad. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay dhowr jiho ka weerareen saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Basra. wararka qaar ayaa sheegaya in uu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalku ay qayb ka ahaayeen, inkastoonu mas-uuliyiinta si rasmi ah v o eda ugu xaqiijin. kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weeraro kasoo abaabulaya deegaanka Basra iyagoo wadada isku xirta Balcad iyo magaalada Jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada dowladda federaalka.
wararka ka imanaya magaalada London ayaa sheegaya in booliisku ay qabteen nin watay baabuur oo maanta jirsiiyey dad lugeynayay, qaarkoodna ay baaskiilada wateen oo marayay meel aan ka fogeyn aqalka baarlamaanka dalka Britain. ninkaasi ayaa baabuurkii markii dambena jirsiiyey xayndaabka ilaalada ah ee xarunta baarlamaanka, waxaana la sheegay inaanay jirin cid la socota iyo wax huba oo uu sitay ninkaasi. gurmadka qaybta qaabilsan ee booliiska magaalada London ayaa sheegay inay cusbitaalka u qaadeen 2 ruux oo dhaawacoodu halis yahay. goobta weerarku ka dhacay ayaa la xiray, manay jirin mudanayaal ku sugan xarunta baarlamaanka, mana socon xilligaasi wax kalfadhiya oo uu lahaa baarlamaanka dalka Britain.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay in Turkigu uu qaadici doono iibsiga qalabka elektaroonikada ee Mareykanka uu sameeyo. Talaabadan ayuu madaxweynaha Turkigu ku tilmaamay mid jawaab u ah dagaal dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay in Mareykanku uu ku soo qaaday Turkiga. Khilaafka dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Turkiga, arrintaasi oo hoos u dhigtay sarifka lacagta liirada ee waddanka Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in telefoonada gacanta ee iPhone-ka ee uu Mareykanku soo saaro looga maarmi karo noocyada kale sida Samsung iyo Vestel. Madaxweyne Erdogan ayaa ugu baaqay dadweynaha Turkigu in ay doolarka ay haystaan ku beddeshaan lacagta liirada si gabi ahaanba looga maarmo.
galab wanaagsan baanu dileenahay khayaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada London nin gaari watay ayaa jirsiiyey dad marayay wadada dhinaceeda meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta baarlamaanka dalka Britain. Dhacdadan ayaa booliisku waxay sheegeen inay ula dhaqmayaan sidii fal argagixiso. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada London si toosa ugu jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ridwaan, haddii aad imaqlayso bal ka war xaaladda magaalada London.
Aad baa umaadsan tahay Saara. Xaaladda hadda aad iyo aad bay u degan tahay. Wadooyinka qaarkood oo markii hore la xiray oo ay ka mid tahay wadada la yiraahdo Embankment Victoria iyo Parliament Square iyo xarunta tareenada laga raacay baarlamaanka ayaa intaba dib loo furay. Booliisku waxay sheegeen weli in baaritaano ay socdaan, dhacdada maanta dhacdayna loo tixgelinayo inay tahay mid argagixisa, sida uu sheegay madaxa la dagaalanka argagixisada Neil Paso oo mar dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay halkan. Hadda waxaa xarunta Downing Street ee ra-iisul wasaaraha dalka Britain ka socda shir gaar ah oo arrimaha amniga looga hadlayo iyo wixii maanta dhacay, iyadoo guud ahaanna baaritaanadaas mar dambe la soo bandhigi doona. Laakiin guud ahaan marka la eego xaaladdu hadda aad bay u degan tahay. Saddex qof oo mid haweenay ay tahay ayaana ku dhaawacmay shilkaas maanta ka dhacay xayndaabka baarlamaanka dalka Britain.
Ridwaan, ma la sheegay wax faahfaahina ama macluumaad ku saabsan ninka baabuurka watay dadka jiirsiiyey?
Booliisku runtii ilaa iyo hadda waxa ay sheegeen in ninkan uu yahay nin da-diisu ay tahay 28 jir. Baabuurka waxa uu ka diiwaan gashan yahay magaalo la yiraahdo Nottingham oo dhinaca gobollada dhexe ee dalkan. Waxaa kaloo ilaa iyo hadda ay sheegayaan in ninkan isaga oo keliya uu falkan geystay markii la qabtay gaarigiisa, waxba oo laga dhexelay malahan, cid kale oo la socotay malahan. Muuqaalkiisa waa lasoo bandhigay, laakiin weli waxaa la leeyahay dee waa qof la tuunsan yahay. Cid kale haddii ay waxaan ka dambeysay iyo dadkii u horay xiriirka la lahaa waxyaabahaas oo dhan ayaa baaritaanadu hadda weli ay wadaan. Weli laakiin waxa uun muuqata oo dadku ay tilmaamayaan in uu ulakac u sameeyey dhacdadan marka la eego xawaaraha uu gaariga ku waday iyo wadada ay maraan baabuurta aan iraahde dadka iyo dadka baaskiilada isticmaalaya inuu xoog usoo jeedsiiyo. Guud ahaan marka ilaa iyo hadda intaas ayaa ugu muhiimsan oo macluumaada oo ninkan booliisku ka sheegeen, inkastoo magaciisa weli aanay daaha ka rolin.
Ridwaana, ugu dambeyn, baabuurku watay nooc muuha baabuurka dadka intaa leeg jiray, qaarna baaskiilka wateen qaarna lugeynayeen, gaari sidee buu ahaa?
Saharay, gaarigan runtii waa gaari aad u yar buu ahaa. Haddii aad eegto wuxuu u eg yahay gawaarida inta badan ay isticmaalaan dadka ka shaqaysta tagaa sida Uberka oo kale. Wuxuu ahaa gaari midabkiisu uu yahay qalin. Marka la eego gaari runtii xoog badan ma ahayn, laakiin sida aad la socoto dhacdooyinka baabuurta dadka la dardarsiiyo iyo weerarada inta badan horey ay argagixisadu adeegsadeen baabuur inay dad dardarsiiyaan oo ay ka mid tahay isla buundada Westminster Bridge oo uun isla iyadana ku taala xarunta baarlamaanka sanadkii aana soo dhaafnay bishii March, oo 18 qof ay ku dhaawacmeen oo waa dareemi kartaa hal qofna markii dambe lagu dilay oo booliiska ka mid ah. Sidoo kale dhacdadan waxay ka dhacday London Bridge oo iyana ilaa 18 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Xaafadda Finsbury Park oo dad Soomaali ah oo aad u badan ay degan yihiin laftirkeeda xilli Ramadaan oo taraawixda laga soo baxay bishii June ee sanadkii hore, waa tii iyana 8 qof ay ku dhaawacmeen, hal qofna oo markii dambe u dhintay weerarkaas gaariga. Marka runtii maalin waxay ahayd markii saaka weerarka uu dhacay toddobadii iyo barkii aroornimo dadku ay argagaxeen oo ay filayeen in ay la mid noqon doonto maalmihii horey u dhacay. Laakiin hadda marka la eego guud ahaan jawiga iyo xaaladda iyo waxa dhacay iyo dhaawaca inta uu leegyahay, waxaad moodaa in xaaladdu ay soo hagaagayso.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa VOA Washington.
xarunta xuquuqulisaanka ee somaliland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda 9 maxbuus oo ay sheegeen inay ku xidhan yihiin xabsiga dhexe magaalada Hargeysa, kuwaasi oo dhowaan cuntada ka soomay. Maxaabiistan oo ku xukuman falal la xidhiidha argagixiso ayay xaruntu sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay. Wariyaha V o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa haddaba xaaladda maxaabiistan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xarunta Guuleed Axmed Jaamac.
maxaabiistan cuntada ka soontay waa 9 maxbuus oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Waxaanay u xidhan yihiin hore loogu xukumay xukuno kala duwan oo la xiriira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso, ayay u xidhan yihiin. Muddo sanooyinana way xidhnaayeen.
Kamdintee leeg bay xidhan yihiin ilaa goorma xirgoodu kusoo bilaabmay?
Wuxuu kasoo bilaabmay inuu kala xabsiga duwan yihiin dhacdooyinka lagu kala eedeynayaana waxay kasoo kala bilaabmaa sanadkii 2003 iyo 2005.
waagaag hadda goormay soo bilaabantay cunto sumiddaasi se maxay sabab uga dhigeen?
Cunto kusumidda maxaabiistan 9 ay waxay bilaabeen 4 August oo ah bishan 4-teedii oo maalin sabtiya ku beegan. waxaana cunto kusumidooda sal uga dhigayaan iyo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhammaaday, iyagoo sheegayay madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Dahre Yare Kaahin uu 31 May 2007 xafiis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee markii hore maxkamaduhu ku xukumeen. sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsigu ka dhammaaday. dhinaca kale, se xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore 12 November oo uu ku kaga noqonayo saamaxaadda hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsi ka dhammaanin. nuxurka weyn ee la isku haystaa waa muddadii xabsigeed kuma ka dhammaaday mise kuma dhammaan. qareenadooda iyo maxaabiista iyo waxay ku adkaysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya, madaxweynuhuna awood uu kaga noqonaana lahayn. sidaas daraaddeed muddadii xabsigeed uu ka dhammaaday.
waaga haddii ay soo bilaabantay kasoomitaan kogan cuntadu 4 bisha, haatanda waa 10 maalmood baa laga joogaa. xaaladoodu waa see ma laga warqabaa xaaladooda maadaama muddo 10 maalmood cuntadii ka soomayiin?
runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanay ahaayeen marka cuntas kasoomidda ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cisho dadan wax cunaynin, mar walba waxa hoos u sii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda. qareenadooda iyo halkooda waxay noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaad aanay wanaagsanayn. ururada xuquuqulisaanka xarunta xuquuqulisaanka ka tirsan tahay way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga oo la kulmaan. qoraal codsiyana waanu qoray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin oo anagu indhahaya kumanaan arag. laakiinse eheladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan iyo marka aan ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore u xumaysay, runtii aad iyo aad baan uga walaacsanahay xaaladooda caafimaad.
waxaa tilmaantayna laba ka mid horeba u xanuunsanayeen, maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka?
labadaasi hore u qabeen xanuun ay la jiifeen midkood baryihii la xidhiyay iyo dhaawac kasoo gaaray ba ayaan ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay. xabsina way ku jireen, taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen oo u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan. marka cuntadii kasoomidiina ka mid noqdeenna way sii daciifaya, taasi welwel walaac weyn bay marka runtii nagu haysa. waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax banaan lamaha dowladda si noloshooda loo ogaado, ururada xuquuq insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaan in si dhaba loo dirso xal waara loo helo.
waagaag ugu dambeyn haddaanu eegno Guuleed, waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday. qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin sad aduba carabaabtay dabcanada sida dhacday bay madaxweynuhu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday. iyada taasi murankaa sharci ee garyaqaanna waa tahay, xarun xuquuqulisaanna waa tihiin, xaaladana waad la socoteen, see looga bixi karayaa taasi doodaasi sharcisa seed u aragta?
waxaanu aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay kasoo saarto go-aan kama dambeysa oo ay kaga go-aan gaarayso in ama dooda xilaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa, in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiistay saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaad u cijiyey aanu awoodu lahayn ka noqo. taasaa u baahan runtii ay garow leeyihiin in wax waara oo kama dambeysa laga soo gaaro. intaa laisla gaarina in arrimahooda si weyn loo eego, haddii xaaladoodu sidan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta.
كاس وحوها قدوميها حرونتا حقوق الإنسان كأي سوماليلاند قوليد أحمد شامع وخطك تليفونك وقورة مي وريا فيه ويد عبد الحكيم محمود شروع.
واشنطن أياد نغالا سعوتان تضباعت كدنبه وحي سند كبوحدة مركي دولد الصومالية أي دولد إيتوبيا وقع عنقلي سي سركال كتر سناء أوروكا أول ألف ومقعي سيهاي عبد الكريم شيخ موسى قلب دقح دي بيستا السناء وحي دولد الصومالية قو أبورتي قلالا سي سياسدين أي وقوينا سند كاسي تانية مركي أي حكم كاللوريقين isbeddelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay inuu gudambeeyay xabsiga laga siidaayo Cabdikareem Muuse Qalbi Dhagax iyadoo dawladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka OLF hase ahaatee sida ay ogaatay daacadda VOA Cabdikareem Qalbi Dhagax waxa kale oo uu ka mid ahaa saraakiil ka tirsan OLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool dil ah sida ay muujinayaan diiwaanada maxkamadda Soomaaliya waxay warbixintaasi noo haya barnaamijkii galka baarista oo soo diyaariyay Haroon Macruuf.
Labiye labaatankii bishii Juun sanadkii 2017ka Cabdikareem Maqtal Maxamuud Axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho waxana lagu xukumay 20 sano oo xariga dambiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob waa tan hore inuu wax u basaasay wadan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed waxa kale lagu helay dambiyada kale ah isku day dil iyo horka cid dambi isagoo abaabulo in la dilo 3 shakhsi oo ku noola magaalada Muqdisho Cabdikareem Maqtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqool kan bilaabay bishii Maarso 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi labadii bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeyay ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya
4 nin baa waxay imid baabuur bay igu riday soolad iyo 2 qori baa lagu qabtay
ragaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisi iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay waxayna dharkii u keeneen Cabdikareem Maqtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay waxana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000 waxa kale oo ay ka codsadeen inuu la hadalsiiyo sirdoonka dawlad dariska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray Cabdikareem Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey
markii aniga uu saas ahaan sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey waxaa la yidhi waan ku iibsanay $15,000
hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen waxaa Cabdikareem Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadeynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa maxkamaddu waxay kale ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen Maxamuud Soo iyo qofka saddexaad oo ahaa Cabdikareem Muuse Qalbi Dhagax Cabdikareem Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaas ah oo siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya
iyo qoliyo iskaashanaya in dabdaba socdo waa nala dhishiray
digniintaasi noocee bay ahayd ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd maxay ahayd ma laydin sheegay
waxay ahayd 180 waa idin dilayaa ahayd mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala layn hayo arrintaas u badan baan isku gaarisay waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysa inay in badan ay raadinayeen dabar socdeen dad badan ma inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan bay ugu dhaceen mararka qaarkood meelo laymu soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada seenaa fariintii jirtay waan helay maqaayada iska shaahay jirtay waan helay waxaas oo kale oo idin mar waxay dhahay ugu dambeys xaafadaana xaafada degantahay baan soo helay ay ii dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan ku soo aragnay aanan deganin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan.
Sirdoonku soomaalidu xusaas way fariishiriyeen khayrlaati marka ficilkaas geystay watay dhibaatada oo shaqoolkaas maxkamad baa la saaray xukunka ku dhacay inahaas waxay ahayd runtii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaani karaa.
Kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga Soomaalida Itoobiya, in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka.
Xaqiiqatan xogtaas ma hayo, balse haddii Ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii Ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa, laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay.
Waya, haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan?
Kolleyto xaqiiqatan dee waxay u baahan tahay dadka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan yaan ku eegeyna ama talaabadaasaan qaadayna mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha.
Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad i weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa. Hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kayskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldembiyeed noocaas oo kale dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldembiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladahooda ay saxiixdaan baa jira. Marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay, waa noocaas. Haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq u leeyihiin marka inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan, arrintan hadda aad sheegayso oo kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay sii xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadeysan wey. Dowladuhuna inta badan waxay ku xalliyaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaasi uga digtay.
Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? Bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed, waxaa dowladda Itoobiya ay sii daysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414. Haddaba siidaynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud? Haddaba dowladda Soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
ninka iyo sharciisa iyo xuduudisa iyo maarkada maxkamadda go'aankeeda loo go'aansay aduna waa sheegtay xukunkeenu dhacay. Laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista la soo daayay inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleetotoona ethoobiya keliya maaha, maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa india, waxaa laga soo celiyey ethoobiya saa adiguba sheegtay. Waxaa dad soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey libiya. Hadda waxaa socda hadda aynu isla hadlayno waxaa jira diblomaasiyiin soomaaliya oo ku hawlan soo daynta maxaa la yihahdaa dad soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Zambia. Marka saf arabaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin.
Marka wax cabasho ama protest ya ama ood ka samayseen dhacdadaas may jirtay?
dhacdada
ninka la xukumay sanadkii hore June 2017, ninka hadaan ku sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho.
Hadii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyadda waa kuwo ku ekaada jannadada diblomaasiga ah garan.
Laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin kiiska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo dowladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dowladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilayar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Waraysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan Galka Baarista waxaa markii ugu horreysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dowladda Itoobiya. Habeenku waa 4/23 bishii August 2017, waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Meesha ciidan baa igu yimid, daafkay ugu garaacan waan ka furay, cabashadaydii qaabkaasa ku bilaabatay.
Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen qol madow, su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen.
Way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo ay dadku xidhiishireen bay geeyeen. Saddex habeen baan joogay
Gaalkacyo, saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray. Sargaalka kusoo qabtay ma taqaana?
Ma aqaano sargaalka soo qabtay. Waxa la weydiiyeyna oo aan magac ay ahayna ma jirin. Aba yaraatee magacaygaunbaa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, toos umaana sheegin. Galabtii dambe, habeenkii ay soo qabteen galabtii dii dambe inay ahayd baan umalaynaya, iyagoo magacayga sheegsheegay ayaan bannaanka ka maqlahaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlahay. Laakiin intii la iilo hebel hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun, waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26 bishii August, xilli galab dheer ah, waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare, ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho.
Walbahaara waan qaday, warramay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjigay kulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan kasoo cagadhiganayno baddii bidhaanteedii, markaan arkay aan gartay inaan kusoo dhowaanay xamar, waa farxay, aad waan u farxay. Dhowrkii habeen walaaxdi ahaana wuu iga baay, anigoo indhahaygu toos u arkay hayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya, baabuur baa lagu qaaday.
Waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii 4 tan iyo intii la qabtay, waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu. Kabacdi xamaraa lagu keenay xamar, waxma lagugu weydiiyey iyada?
Anigu qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii dambuu sii wareegayay habeenkaas goor xasarki a tamhay xasarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey waxaa la iweydiyey keliya qalbidhagax ma lagu yidhahdaa magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi cabdi muuse la yidhahdaa baan ku yidhi wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maat iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala
qabiilkaaga ku weydiiyeen
ha mar walba su-aalaha igu soo noqonayo ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay maxaa yeele dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tuduusan yahay in la weydiiyaan filayay laakiin magacaya marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qolamaa tahay bay ahayd arrintaas aada bay runtii igu ahayd arrin iyo cuntami weyday oo aanan fahmin waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi ma aha iyo wax laisku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan marka inahaas inbay ahayd wixii la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo markii markii ugu dambeysay inay ahayd baan umalaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaa tahay gudoomiye kuxigeenka jihada owenles maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa waxaan ku yidhi owenles nimadu dembi ma aha ku yidhi
waxaa lasoo gaaray isniin 28-kii bishii ogost hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhegihiisu maqlayeen waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shakhsiga ahayd waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mida dareemayaashiisa gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray kadibna waxaa loo qaaday garoonka muqdisho
anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa igu soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa ka mid a waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado kada sarwaalkaagii oo ii keeneen owl iga maqnaan shaarkaaga xido waxaiyo baan xidhay waxaan u qaatay in la igeynayo meel maxkamad in la igeynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la idiyaariyey inkastoo ah xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisyada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qeyb ka mid ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii layga xidhay aad baan u shakiyey gacmaha markii layga xidhay ama indhaha aan layga xidhin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xidha markaasaa indhahana layga xidhay xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey kii indhahaa laygu adkeeyey baabuurka lagu qaaday baabuurkaa lagaga wareejiyey kontrollo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa laygu wareejiyey baabuurkii dambe laygu wareejiyey baan waxaan maqlay dad hadlahayo ku hadlahayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu weday ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna la iga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd
cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada baydhabo waa sida isaga la ahayde muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda soomaaliya
goday markay ka tegtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshani waa goday buu igu yidhi nin ciidanka etoobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoodu igula hadlay igu yidhi meeshani waa goday luuqadooda aada maana fahmaynin dhaga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soy dhahaan maanan sii raacraacaynin laakiin magaxii baan qabsaday meeshani waa goday buu yidhi anoo diyaarada saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada iga tahay meesha aan taagnaay markaasaan arkay ciidii inay ciidii goday u eg tahay magaalada baanteeda meel ka arkay diyaaraddii baa laga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xilan laysoo dhex mariyey eraboodka na ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dhabaqoodhiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay etoobiyaanka ahaa dad uun dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid ma jirin dad shacabaha iyo waxadda ii muqmuqday maamulada iyo ciidamadoodan bay iska ahaayeen markaas meel bay ay deganayeen bay igeeyeen sawiray damxaynana iga qaadqaadaan oo dhinac baan uga jeesada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan wejigaygaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaga kay boodhaadiyeen iskalagaadiinayeen laakiin waxaas oo dhan maa waxadda macno way wey samaynahay maahayn wejigayga un baan diidanaa inay soo hor istaagaan iyagoo isagoo toosa inay sawir iga qaataan baan diidanaa inahaas kadib haddana waa un la caraabiyey xilli aanu malahayn 5 galabnimo haddana biri dhaba laga dejiyey meel xuno xabsiyada ahaa yaa habeenkii maqribki markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aad runtii u foolxun oo aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxabo badan bay ahayd, laakiin qofkii sidaydoo kala dant ku qasabtaa uu iskaga jirahayay lama bixi karin. Halkaasay maalintii dambena yaan igu haye waa la iga qaaday. Galabtii dambe xilli aan u malaynahay inay shantiyo barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa saaba meel u dhowan safrasada la yidhaahdo airport ciidamada ay leeyihiin yaan ka degay iga dejiye qolaalka nagu sugaysa aan u tagnay oo sirdoonka dalka ah. Baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey. Katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladuna hayseen baa laygu bedelay. Sidaasaa waxaa lagu geeyey meel yaroo xabsiga marka saasuna halkaasay mar.
Intaasi kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano, ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay. Waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye. Culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6-dii bishii September golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed. Waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhexmartay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo Itoobiya. Intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONL la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan Al-Shabaab. Eedaha dowladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONL. Hadalka dowladdu ma dejin xiisadii taagnayd. 13-kii bishii September 2017 baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan, taasi oo dib u dhac uu ku yimid. Ugu dambeyntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19-kii November 2017, waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro. Waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah. June 8 ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda Itoobiya, Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii, waxaana lagu sii daayey afiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Isbeddelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka, gaar ahaan xiriirkii Itoobiya ee Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa intii Abiy Axmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale. 18-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Juulaay waxaa Eritrea booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaasi kula kulmay guddoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan, oo kulankaasi kadib idaacadda v o a u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raalligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, inkastoo dowladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin.
Aad iyo mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista inoo soo diyaariyay, islamarkaana la socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a. Haatanna Toronto, qoraaga Doctor Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa qoray buug la magacaabay Taariikhda Soomaalida iyo Macnaha ay Sameynayso, oo ah buug ka hadlaya taariikhda Soomaaliya iyo arrimaha bulshada, ayaa lagu soo bandhigay magaalada Edmonton ee dalka Canada. Qoraaga buuggan ayaa sheegay in uu muhiim u yahay bulshada, gaar ahaan ardayda. Wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray magaalada Toronto.
Buugga oo qoray Dr Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa ka hadlaya taariikhda Soomaalida iyo arrimaha bulshada, waxaa ku xusan sidoo kale dadkii sida aadka ugu shaqeeyay arrimaha bulshada. Dr Cabdiraxmaan Baadiyo ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay buugga iyo sababta uu u doorbiday inuu ku qoro afka Ingiriiska.
Waa mahadsantaa Xuseen, dhegeysanaysa. Horta waxa waaye buuggan wuxuu ka koobaya waa buuggii labaad taariikhda, wuxuu fasirayaa taariikhda Soomaaliyeed. Buugga koowaad wuxuu soo baxay sanad ka hore, buuggana waa buuggii labaad, waxaa loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigata. Laba simaster oo taariikhda ay ka dhigtaan ayaa loogu talagalay. Waxaa una fasirayaa taariikhda Soomaaliyeede, taariikhda meelo badan ku qoran tahay, laakiin in la fasira loo baahan yahay. Marka sidaas ayaan ku qoray afka Ingiriiska ugu qoray, si meel kasta uma faqaanaa looga akhrisan karo, laakiin waxa ku socota tarjumo afka Soomaaliga ah iyo afka Carabiga oo insha Allah sanadkan soo bixi doona. Maadaama dowladnimada naga burburto waxa waa waa taariikhda bulshada, magu wuxuu fasirayaa taariikhda bulshada rayidka ah, taariikhda dumarka Soomaaliyeed ka qayb galka arrimaha siyaasadda, wuxuu ka hadlayaa taariikhda kaaba qabiilada iyo dowrka ay ku yeesheen burburka ka dambeeyay, wuxuu ka hadlayaa Soomaalida ee maxaa waa hawiyada Soomaaliya man identity-ga waxaaba lagu magacaabo oo Soomaaliya ayaa Soomaali ah ayuu fasirayaa iyo isbeddelada ka dhacay. Marka buugaanu macnahaas waa taariikh bulsho waaye, marka taariikh siyaasadeed ma aha.
Sidoo kale wuxuu ka warramayaa faa'iidada buugu u leeyahay bulshada gaar ahaan Soomaalida ku nool qurbaha.
Faa'iido weyn ka heli karaan waxaa jira buug loogu talagalay ardayda jaamacadaha inay taariikhda ka dhigtaan oo koros jaamacadeedna ka kara oo Soomaali hadda kor ay qorto ma jiro. Buugkaasan waxa waaye waxaa loo design gareeyay oo loogu talagalay ardayda jaamacadaha dhigata koorsooyinka taariikhda ah ee arrimaha Soomaaliyeed inay ka akhrisan karaan oo text buug uu noqon karo.
Dr. Xabiib Maxamuud waxay ka mid tahay dadkii ka qayb galay bandhigga buugga isla markaana u kuurgalay faa'iidada ay buugga ka heli karaan qurba joogta gaar ahaan ardayda.
Aad iyo aad horta buug loogu baahan yahay sidaad ogtahay Soomaalida waa isku oral community, marka qoritaanku wuu nagu yar yahay qaas ahaan wixii anaga nagu xisaabsan. Marka waxay ahayd ana nafteyda markaan PhD-ga qorayay waxaa igu yara dhib ahaay buug sidaan ku helo la qoray oo reference aan ka dhig. Ma fiicna qof kale oo ajnabi ah oo adiga culture-kaada iyo diintaada waxba ka aqaanin inuu mar walbo ka wax kaa qoro waa laga fiican yahay. Gaabkaasuu marka Dr. Baadiyow noo buuxiyey
buugga waxaa ku xusan magacyada iyo sawirada dad wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada kuwaasoo mudan in la xasuusto. Sidoo kale waxa uu dhiirigeliye u yahay dhalinyarada sida uu rumaysan yahay Maxamed Axmed Ilka Case oo ka mid a dadkii ka qayb galay bandhigga.
Waxaa buuggan laga faa'iidayaa waxaa ku xusan taariikh nololeedka iyo sawiradooda dad Soomaaliyeed oo halgamayaal ahaa oo ku caan baxay u adeegidda bulshada oo aanay taariikhdu aad u xusin oo la ilaaway aan dhihi karo oo gubanimadii ka hor iyo burburkii kadib wadanka ka shaqeynaya qaarkood kuwa kala duwan. Waxaana xusid mudan inta badan dadka lagu xusay dad siyaasadda kusoo caan baxay ma ahayn ama dad siyaasadda galay, dad arrimaha bulshada uun ku faray yaraystay oo aad xagga uga shaqeeyay oo ku talaxtagay bay ahaayeen. Dadkaas oo aanay Soomaalidu aqoonin marka buugu nuxurka uu soo bandhigayay ee ugwaag horo badan kaga duwan arrimahaasa ka mid ahaa. Marka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshadaga aad iyo aad bay buugu wax uga baranayaan. Dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ee taariikhda Soomaalida inay wax ka ogaadaan rabaanna nacsi weyn buu leeyahay buug.
Kasakow faa'iidada guud, Dr. Xabiibo waxay aaminsan tahay in buugga uu dhiirigelinayo dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Gabdhaha horta aniga aad iyo aad ayuu dhiirigelin ii geliyay aniga maadaamaba aan u taaganahay MP. Waxaa wallaahi waswaas igu noqotay anoo gabar muslimeed ah sidaan siyaasi u geli lahay. Buugga haddii aad especially chatada maamooyinka laga qoray haddii aad akhriso wuxuu ku tusayaa in ma aragtay moderate islamic interpretationka ayuu maamooyinka actually support weyn siinaya in ay hataa siyaasi u istaagaan oo wax ka hortaagan hataa jaajka ay noqon karaan Supreme Court-ka. Waxyaalo badan oo maareyn oo maamooyinka dhiirigelinaya ayaad buug qoraya aad iyo aad.
Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa xusay in xilligii ardayga ay ahaayeen aysan helin fursadan oo kale, balse jiilka cusub ee Soomaalidu ay wax badan ka faa'iidi karaan. Buugtan oo kale
anaga waqtiga dhalinyarada ahayn wax baran jirnay wax oo taas oo ugu qoran maxay jiraan fursadaas, laakiin hadda marka anaga wax baran oo dagaal noqonay oo aqoon yahaantii waajibkii aqoonku saaran yahay waxa waaye waan dhalinyarada Soomaaliyeed wax baranaysa waa inaan taariikhooda oo aad iyo aad muhiim ugu ah oo aan fiican loo qorin oo aan si fiican loo aqoonin oo koorsooyin fiican aan laga bixin waa inaan dadka Soomaaliyeed taariikhooda barnaa. Markay taariikhooda fahmaanay fahmi karaa xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo mustaqbalka soo noqonaya. Sidaa darteed waa muhiim taariikhda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inay bartaan meel kasta ay joogaan. Marka ardayda jaamacadaha dhigata oo hogaamiyaasha mustaqbalka noqonaysana kuwa sii jiraan.
Maadaama buugga uu ku qoran yahay afka Ingiriiska, dhalinyaro badan oo ku dhashay ama ku koray halkan ayaa rumaysan inay si fiican uga bogan karaan macluumaadka ku xusan buugga. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana ha dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dood gaaban oo Yasiin Ciise Wardheere noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee haatan ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia. iyo waliba shaqooyin hor leh oo dhaxmaraya dadka oromada iyo dadka Soomaalida iyadoo ONLF oo muddo dheer u dagaalamayshay xoreynta gobolka dadka Soomaalidu ay degan ay ku dhawaaqeen xabad joojin isla markaana dhinacyada kala duwan ee dadka Soomaalida iyo umadaha kale la degan ay haatan ka shaqeynayaan sidii loo xasilin lahaa guud ahaan Ethiopia oo isbeddel weyn uu ku yimid wa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Axmed Maxamuud Bare oo ahni siyaasi oo gobolka ka soo jeeda iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaan oo islaaha ganacsatada ku hawlan dib u dhiska gobolka dadka Soomaalida ay degan ee Ethiopia waxa ku bilaabaya Axmed Bare
ayaasi waxaan ognahay inay gobolkan uu soo maray dagaal fara badan oo lagu la soo jiray gumaysiyashii kala dambeeyay ee Ethiopia qoladan u dambeeyay ee hadda timid oo oromadu ay masuulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwa sidanado kale u dhibana marka waxaan dareemaynaa maanta inay fursad qaali ina jirto dadkuna inay ka faa'iideystaan la rabo
Khadar Maxamuud Caafi Janagal
waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad Allah na abuurtay qarnigii 14-aad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo Region ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku xabada qaataan gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay 8-aadkii gudoomiyihii ugu horeeyay Sheikh Ibrahim Cabdalla waqtigii 1994 asagoo ku sugan gobolka Wardheer dhibaato badan baa ka dhacday Ethiopiaankana waa lagu jabiyay markaas ayuu ururku wuxuu go'aansaday inuu mataqaana shacabkiisa horeeyo gobolka ogaadeen regionna lagu soo dabaalo mid yaani ama Soomaaliyadii hore inuu ka mid noqdo ama marka uu ka madax banaanaado hadii uu waayo walaal kale uu u soo laabto marka waqtigan hadda la joogo dhibaatada taagan ayada oo aan mataqaana isleenahay wax badan baa ka dhiman in xabad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhameystir ah ayaan soo dhaweynaynaa laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal
Birow maxaa lagu xalin karaa dhiiggan daadanaya iyo dhibkan ee soconaya maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen ay weli si rasmi u dhaqangelin dadkiina weli shakigaasi uu ku jiro
kolka hore waxaan oran lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabadtii siyaasadda ahayd dadka waxaa isku fidahay sida walaalka u sheegay nimankii saraakiisha Tigrayga ahaa iyo maamulkii gobolka ka jiray aadka uu maxaan ku raadaa u qalafsanaa ciidamadii Liyu Boolisku ayaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyay oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku raadaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay iyo runtii waxaan la soo koobi karaynin horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadeed sameeyay baa dagaalkii siyaasadda in la joojiyo dagaalka marka isku dhacay deriska iyo xuduuda waxay u baahan tahay in kolkoor Xuseen Niyanti la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti midaysan laga wada qaato dawladuna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan go'aada dadka walaali marna ma kala guurayaan arintaas horta la doonaya anaguna aad iyo aad baan u baaqnaa waan u dareynaa in xabada la joojiyo ciidamada Liyu Booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaar kood laga yaabo inay wali aynan qaadanin amarkii la siiyay ee la yiri nabadba gobolka lagu soo dabaalayaa ka qayb qaatana iyagana waxaan u direynaa fariin baan u direynaa waxaan leenahay walaal maanta lama joogo maalin hadana qolo cusub boode idinkuna soo noqo ka qayb qaataan leenahay odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba dhinaca oromada iyo dhinaca Soomaalida waana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhameeyay ayaanu leenahay
dadka Soomaaliyeed ee dega gobolkaas oo dhan waxaan u soo jeedinayna annaga wululka aan qabno ma aha mid xumaata waxa way waxaan soo jeedinaynaa inay noqdaan kuwa umidooba gumaysiga intaas haystay waxa way qabiil kasta oo Soomaaliyeed ayaa halkaa degan oo walaalo weeyaan dadka Soomaaliyeed in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooda u furaan in Ethiopia haday sida ay hadda sheegay sadaacad ka tahay in daacad laga qaato haday dagaal la timaadana dagaal loo rimaado waan mar dambe loo ogolaanin in ayadu ay keensatay inay dadkana ku xasuuqdo asagana ay gadaal ka istaagto oo asaga kaliya awaamirtiisa ay socoto
ad iyo aad ayaa maasantay kuwaas waxa ay ahaayeen Axmed Maxamuud Bare oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano isaguna ganacsade ka soo jeeda deegaankaasi doodii gaabla intaa ilo joogto intana mar kale ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay doodaasi. Gaabalkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheer oo nala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Xiisad ayaa baryahan ka dhex aloosan labada dal ee Maraykanka iyo Turkiga. arrimo dhowr ayaa la isku hayaa, hase yeeshee xiisaddu waxay horseeday in qiimihii lacagta Turkigu uu hoos u dhaco. labadan dal oo muddo xulafo soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta NATO ayaa la sheegi jiray in si fudud aynan ku kala tegi karin. hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn. waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlaya tallaabooyinka Maraykanka ee dhinaca cunaqabateynta dhaqaale iyo cashuuraha badeecadaha birta iyo jaandiga. Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii Diseembar, iyo iskudaygii afgembi ee fashilmay ee 15-kii Juulaay. dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegaya in xiisadan dhaqaale ay ka horeeyeen kuwo siyaasadeed oo labada dal ay isku hayeen, sida uu sharxaya Bashiir Macalin Khaliif oo saxufi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga.
maxamed, waa mahadsan tahay. waddankan Turkiga iyo waddanka Maraykanka ayaa ah saaxiibo soo jireen, ayaa muddo dheer soo ahaa, waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO, ayay ka wada tirsan yihiin, laakiin xiriirkaas dheeraa ayaa dhaawac soo gaaray kadib afgembigii fashilmay ee waddankan Turkiga ka dhacay 2016-kii, taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen afgembigaas inuu ka dambeeyey wadaad daaci ah oo ku nool waddanka Maraykanka oo Turki ah. arrintaas ayay Turkigu codsadeen in ninkaas Turkiga loo soo gacan geliyo, waddanka Maraykankuna arrintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugulaanin. arrintaas ayay kasoo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la'aanta ilaa haatan jirta. waxaa marka ka dambeeyey wadaad kale oo isaguna baadari ah oo waddankan Turkiga lagu qabtay oo Maraykan u dhashay isaguna oo waddankan ku xiran ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday xiisadii u dhaxaysay labada waddan.
waan gartay, waxaa jiro kale in Maraynku uu cunaqabateyno dheeraada soo rogay, cashuurna uu saaray macdanta aadhaada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimaada. arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee markii horeba lahaa ma deganayn?
maxamedow, lacagta liirada ee waddankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dowladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la ilaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa. laakiin si tartiib ah ayaad moodaysay in ay kor ugu socotay. waxay cirka isku sii shareertay kadib markii ay Maraykanka ku dhawaaqeen in ay cunaqabateyn kusoo rogeen laba wasiir oo ka tirsan waddankan Turkiga, waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha. arrintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii liirada Turkigu hoos u dhac ku yimaado. haddana kadib waxaa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Maraykanka, taas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga. arrintaasina waxaa la dhihi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta liirada ah, balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo keli ah isfaham darida Maraykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo keli ah sababaha koosgaraynhaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka, oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacinin ay jiraan. marka laakiin sida guud ahaan inta la ogyahay, arrimahaas waxaa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga.
iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay, ayaa dhaqaalaha Maraykanku waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa. rubucii labaad ee sanadkan dhaqaalo waxa uu koray 4.5%, halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9%. madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Amerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd.
Amerika mar kale ayay ixtiraam heshay, mar kalena way guulaysanaysaa, maxaa yeelay Amerika ayaanu mudnaanta koowaad siinay. meel kasta oo aanu eegno waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Maraykanka.
madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegay inay hayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa. durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaara u soo celiyay kalsoonidii suuqyada qaarkood. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaase la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Maraykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xiisad ka aloosan xiriirka labada dal ee Maraykanka iyo Turkiga. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu jalaacayna.
kasi nugu lugayn safraanada nimcaya siinayaan kusoo gabagabeenna baahintii idaacadeedu ka imanaysay VOA oo tan iyo kulanka dib u hadalaynaa sidaas yiraahdeen bidkii.
Yeah. shagobita.